Radio Day. Jälkiistunto.
Täällä he istuvat joulukuun ensimmäisen jälkiistunnon kolmikko. Osalla on jouluista päällä, osalla on muuten vaan talvista päällä ja loput meistä on sitten ihan muuten vaan täällä odottavaisella mielin jälkiistunnon suhteen. Kolmikko, jonka kanssa tänään päästään käsittelemään, voin sanoa, että isoja aiheita, kaikki kolme. He ovat oikeastaan, jos lähdetään minusta katsottuna vasemmalta, siellä on pastori Aki Miettinen, EVP-rajakapteeni, mutta sitten pitää melkein niputtaa kaikki muu, mitä olet tehnyt semmoiselle hengellisen sekatyömies-tittelin alle, koska me istuttaisiin täällä tunnin päästä vielä, jos käytäisiin kaikki läpi, mitä olet touhunut ja tehnyt.
No joo.
Mutta huomenta.
Kiitoksia, huomenta vaan.
Kiva, kun pääsit tulemaan. No. Siinä istuu vieressä sitten kokenutta kartia jälkiistunnon osalta. Aina silloin tällöin jälkiistunnosta kutsu käy mediatuottaja pappi Jan Ahoselle.
Paatunut taparikollinen jälkiistuntoa tulee niin kuin säännöllisin välein ja tunnut niin kuin tapa paranema.
Juuri näin. Ja kun sanoin tuossa, että jouluista päällä, niin sinulla on jouluinen kolitsipaita päällä.
Mä olen miehiä, jotka näyttää radiossa hyvältä. Toivottavasti teillä ei ole studiokamerat päällä.
Ei vielä ole, mutta siinä on syy, minkä takia minäkin olen valinnut media-alustaksi radion. No, Jan Ahosen vieressä on sitten aikamedian sisältö ja päätoimittaja Veera Huk. Hyvää huomenta.
Huomenta ja pastori myös.
Totta, hyvä lisäys. Täällähän on siis pastori ja pappis ihmisiä nyt kaikki muut, paitsi jälkiistunnon valvoja itse. No joo, hei, kolme aihetta, ne pääsee kohta käsittelyyn, lähdetään Veeran aiheesta liikkeelle, mutta noin muuten, minkälainen on joulukuun ensimmäisen ajatelmat, ajatukset? Maailmalla tapahtuu paljon tuo raja-asia tässä puhuttaa, tietysti nyt kun täällä on entistä rajakapteenia paikalla, niin siitä ehkä jokunen sananen voitaisiin tässä vaihtaa. Kirkkovuosi vaihtuu sunnuntaina, hekasta adventista alkaa uusi. Talvisodan alkamisesta tuli eilen kuluneeksi 84 vuotta. Tässä on paljon tapetilla kaikenlaista, mutta jos ihan pari minuuttia viivytään tuon raja-asian äärellä, Aki, lähdetään sun ajatuksilla liikkeelle.
No, mitä siihen nyt, se on niin paljon ollut tapetilla, mitä siihen lisäisi muuta kuin, että...
Pitääkö olla huolissa?
Ei, kyllä mä nyt luotan, että viranomaiset on ajan tasalla, mutta voisin tässä siis peilaa sinne 70-80-lukuun, niin oikeastaan tämä kaksi vanhaa tukkijätkää laulu, että siis nyt ei ne nuoret, että silloin kun mä olin Suomussalmella, niin se komppanian vahvuus oli 185, siellä oli 9 rajavartioasemaa, nyt siellä ei ole yhtään rajavartioasemaa, ja sitten komppaseva raja-alueen vahvuus on 30, eli tästä kun sillä pitkällä matikalla laskee, niin nykyporukka on 6 kertaa parempaa kuin me. Mutta sitten ne sanoo, että tämä tekniikka korvaa kaiken. No siitä mä oon hieman eri mieltä, että silloin partioitiin fyysisesti koko rajaosuus tuolla itärajalla niin vähintään kerran viikossa. Ja nämä tällaiset niin kuin partiuskin on tuttu. Koska olin Kuhmossa sitten Suomussa ja Salmen jälkeen, niin sen lähialueet partioitiin 5-6 kertaa vuorokaudessa. Nyt ei ne nuoret.
Korjaako ja korvaako digitaalinen toiminta ja osaaminen sitten sitä fyysistä ihmisvoimaa? Ehkä tässä tapauksessa ei.
Niin ajattele sitä turvattomuutta. Mä tiedän, kun raatteessa käyn. Sekin oli muuten vähällä sitten, että sitä vartioasemaa ei myyty venäläisille. Onneksi Puolangalta löytyi sitten maanviljelijäveljekset, jotka osti sen. Niin käyn siellä, niin kyllä siinä raatteen tien varressa siviiliasutusta on ja miltä heistä sitten tuntui, kun siitä henkilöstö poistui.
Niin, 84 vuotta sitten itänaapuri aloitti hyökkäyksen Suomeen lähes koko itärajan leveydeltä ja Helsinkikin piti vallata noin 3 viikossa, mutta toisin kävi ja siitä kiitos menee aina vaan sotaveteraanien suuntaan. Mitäs ajatuksia siitä nousee, Jan Ahonen, Veera Huk?
Jos historian opetukset unohdetaan, niin niillä on tapana kertautua, että ja se tietysti tässä tapauksessa tarkoittaa sitä, että meidän on kai historiallisesti pitänyt olla hereillä tuon meidän itänaapurin kanssa. Silloin monet kasvot, silloin monet niin kuin, toimet ja tätä, niin kuin, tämä hybridisota on mun mielestä niin kuin moraalittomuudessaan niin kuin, todella niin kuin, mautonta, että siinä niin kuin, käytetään ihmisten hätää ja sitten auttamisen halua niin kuin, aika häikäilemättömästi hyväksi. Että mä en haluaisi, että tämä sitten, niin kuin, en tiedä siis näiden rajan yli tulleiden niin kuin, tilannetta, mutta sanoisin, että toivoisin, että tästä ei nyt jää semmoinen niin kuin, väärä vire päälle semmoisen lähimmäisen hädän kohtaamiseen.
Veera.
Joo, mä oon tätä nuorempaa sukupolvea, joka ei onneksi ole elänyt kovin lähelläkään näitä tapahtumia, mutta justin kirjoitin meillä ristinvoittoon pääkirjoituksen, joka lähti tässä painoon ja teemalla rauhan Jumala ja painotin siinä sitä, että meidän on tärkeä kiittää itsenäisyydestä ja kiittää vapaudesta, joka meillä tällä hetkellä on. Ja sitten toisaalta se, mitä me voidaan myös NS-rivi kristittyinä tehdä, kun ei olla rajalla, ei olla politiikassa töissä, niin on pistää lumppiot lattia ja oikeasti rukoilla meidän maan puolesta. Ja varmaan tänään käsitelläänkin nyt niitä teemoja, jotka sitten avaa jotain muita asioita, mitä me voidaan myös maamme puolesta tehdä. Ja mä uskon, että sillä Suomen hengellisellä hyvinvoinnilla on myös korrelaatio jollakin tavalla siihen, että miten meidän maa kaikin tavoin voi.
No, lähdetäänpä ensimmäisen aiheen pariin.
Jälkiistunto.
Se on Veera Huk, sinun aiheesi ja se liittyy ainakin tietyllä tavalla erääseen elokuvaan, joka on myöskin puhuttanut tässä viime kuukausina tuolla valkokankailla. Jesus Revolution saapui Suomeen pienimuotoisen kohun saattelemana, mutta mistä puhutaan tänään?
Joo, mä ajattelin, että nostettaisiin tapetille vähän sitä, että miksi Jeesuksesta tuntuu, että ei enää kauheasti saa puhua muuta kuin Radio Dayssa ja tusinassa kristillisessä julkaisussa. Nyt kun mä oon tullut kristillisen kustannustaloon töihin, niin oon huomannut, että meillä on ihan valtavasti on kristittyä mediaa ja meillä on tosi monenlaisia kristillisiä suuntauksia tässä maassa ja niissä pyritään pitämään niin kuin Jeesus pinnalla ja pidetään aivan upealla tavalla. Ja mä rakennun älyttömästi, kun mä selaan ihan sama minkä näiden monen puljun vaikkapa lehtiä, joita nyt on pakko työn puolesta lukea, mutta sitten kun mennäänkin valtamediaan, niin tuntuu, että siellä on jotenkin portit kiinni ja esim. Jesus Revolution tästä elokuvasta uutisoitiin, että ihmisiä puijattiin niin kuin kuuluisan näyttelijän kasvoilla kristillisen sanoman pariin ja esiteltiin asia propagandana, mutta ei vaan niin kuin nyt tämä elokuva, vaan yleisesti, että ihan selkeästi, jos mä mietin vaikka omaa lapsuutta ja nuoruutta ja nyt, missä ei ole kuitenkaan kuin parikymmentä vuotta nuoruuteenkin väliä, niin ihan eri lailla silloin lehdistä luettiin Jeesuksesta ja siitä, miten hän muutti ihmisten elämää. Niin ehkä se kysymys, ja Janki on mediassa töissä, miten Jeesus, tämä paras sanoma, mikä meillä on, niin saataisiin taas tapetille. Ja sehän vaikuttaa myös siihen, että miten ihmiset voi. Just illalla luin, että nuorten miesten uskonnollisuus lisääntyy ihan rippikouluikäisille tehty tutkimus. Ja heidän hyvinvointinsa paranee. Nuorten tyttöjen uskonnollisuus vähenee, heidän hyvinvointinsa huononee. Että kyllä sillä on vaikutusta, näkyykö Jeesus meidän yhteiskunnassa.
No Jan Ahonen, Aki Miettinen, mitäs ajatuksia tästä?
Jaa, tottahan se on, että Jeesus-nimen käyttö, niin ihan sanoisiko, olen törmännyt siihen, että se on kiellettyä vauvasta vaariin. Eli kävin tässä Tampereella ja tapasin siellä sitten tämmöisen 92-vuotiaan mieshenkilön hyvän ystäväni. Ja kysyin häneltä, hän on tällaisessa palvelutalossa, kysyin häneltä, että onko hän saanut ehtoollista. Pidetäänkö täällä hengellisiä tilaisuuksia? Sanoin, että ei. Ja tässä mielessä niin täytyy oikeastaan olla huolestunut. Mm. Koska selkeästi niin Jeesus-nimi koetaan jostain syystä sellaiseksi, että olisiko niin Jeesus vaarallinen. Ja hän vahdutti tuo, koska mä nyt en ole niin seurannut, mutta valtamediassa tätä puijattiin meitä ja että se on propagandaa. Niin tämä on aikamoinen asia, jos evankeliumi, jos Jeesus, joka on evankeliumin keskiössä, niin aletaan puhumaan propagandasta.
Mä oon itsekin ton elokuvan nähnyt ja pidin sitä ihan kelvollisena, että Fraser-niminen TV-sarja oli mun suosikki, ja Kelsey Grammer, jos muistan miehen nimen oikein, niin, joka on sitten tässä Jesus Revolutionissakin niin, keskeisessä osassa on tuossa sarjassa. Mutta jos nyt mä nyt aloitan historiasta, aikoinaan oli kotikirkko ja koulu, jotka yhdessä hoitivat tätä niin kuin, tämmöistä niin kuin kristillistä sivistystä, niin nyt tästä on oikeastaan jäänyt jäljelle vaan se kirkko tai se, seurakunta, että kouluissakin tämä on niin kuin yhä rajatumpaa. En sano, että se on kaikissa kiellettyä ja se tarkoittaa, että niin kuin tämmöinen kristillinen yleissivistys, edes niin kuin ennen vanhaan saattoi sanoa ateistista, että sekin oli luterilainen ateisti. Tämä on vähän niin kuin semmoisen luterilaisen kristinuskon läpikyllästävä maa ja tämä ei ole mikään niin kuin vastalausunto niin kuin helluntalaisuudelle, vaan siis että kristinusko oli tämän maan niin kuin läpikyllästävä ja se kuuluu niin kuin vähän yleissivistykseen. Se vaikuttaa niin moneen asiaan. Mutta nyt tämä niin kun periytymisketju on loppunut. Lapsia ei luterilaisittain niin kun lapsikasteta, ratkaisu jätetään sinne niin kuin rippikoulun kohdalle. Ja rippikoulussa on sitten semmoinen kohta, että pitäisi niin kuin ahtaa sellainen määrä tietoa, jonka olisi toivonut tulla jo siinä kasvatusvaiheessa. Tämä on nyt siis se lähtökohta. Ja toimittajilla sitten taas tämän myötä niin kuin ehkä semmoinen niin kuin yleistuntemus uskontojen maailmasta alkaa olla vähän sellaista niin kuin hassujen yksityiskohtien varassa. Ja tämän vuoksi niin mulla on sellainen käsitys, että kirkkohallitus on nyt järjestänyt niin kuin tämmöisen toimittajien niin kuin kurssin, jossa on niin kuin tutustuttu tämmöiseen niin kuin uskonnoista niin kuin kirjoittamiseen ja puhumiseen, niin se on mun mielestä tullut isoon tarpeeseen. Mutta samaan aikaan sanon, että toimittajat on kyllä sillä herkkänahkaisia, että ei aina kannata haukkua viestintuojaa, vaan joskus pitää myös katsoa peiliin siihen meidän tapaan puhua siitä meidän uskostamme.
Kyllä.
Ja anteeksi, tästä tulee nyt paasauspuhe, mutta kyllä mä ajattelen, että siinä ytimessä on se, että meidän pitää myös niin kuin elää todeksi sitä kristinuskoa. Että joku on sanonut, että, että todista Kristuksesta ja käytä sanoja, jos on pakko.
Kyllä, tämä on ihan fakta. Eli tämä siis, että joka on polttava kysymys, sanoisiko seurakuntatasolla ja yksilönäkin, että kun Paavali varoittaa meitä mukautumisesta näin tämän maailman arvoihin, niin kyllä tästä täytyisi niin kuin itsekin peiliin katsoa, että milläs ehdoilla sitä tässä edellään. Onko se markkinatalouden ehdolla vai armotalouden ehdolla, jos näin kärjistetysti tämän sanoisi. Mutta kyllä esimerkiksi niin kuin Hesarissa on vieraskynäkirjoittajana, on eräs piispa, niin kyllä mä vähän ihmettelen sitä, että niissä kirjoituksissa takakolumneissa niin ei kyllä kärki ole siinä kristinuskossa, vaan se on vähän niin kuin tällaista luonnon ja tällaisen tarkkailua, eli onko nyt puhdas siirtymä tullut sitten evankeliumiinkin.
Mä itse olen miettinyt siis tosi paljon, eilen oli yhdessä palaverissa, missä myös keskusteltiin, että miten saataisiin mediaan ja julkiselle foorumille enemmän kristillistä sisältöä. Ja esim. Nyt yksi Intian kristilliseksi älyköksi tituleerattu Vishal Mangalwadi, joka on tulossa Suomeen toukokuussa. Niin siinä puhuttiin ihan samasta, että toimittajien uskonnon lukutaito on vähentynyt. Ja sitten toisaalta me ehkä itse sensuroidaan myös itseämme kristittyinä, että me tiedostetaan se, että jotenkin ihmiset kokee asian vieraannuttavana ja pelottavana ja me uskalletaan puhua ja olla avoimia ja olla niin kuin aidosti omia itseämme ja Jeesuksen seuraajia meidän omissa kuplissa. Mutta uskalletaanko me, niin kuin sanoit Janni, elää sitä tavallaan luontevasti ja tavallisesti kaikkialla muualla, jolloin ihmiset ehkä pystyisi nähdä sen Jeesuksen meistä ilmankin niitä sanoja, ja että jos me pystytään niin kuin näyttää se jotenkin, sitä mä rukoilen ja toivon, että siihen voitaisiin taas päästä Suomessa, että Jeesuksen seuraaminen ei tee ihmisestä heti hörhöä tai jotenkin todella outoa, vaikka vähän outoja ollaankin. Ja että me ollaan tavallisia ihmisiä, meidän kanssa voi keskustella, mutta meillä on vain jotain aivan valtavan arvokasta, meillä on Jeesus. Niin jos tällaisia ihmisiä kohdattaisiin kaikilla yhteiskunnan sektoreilla, niin mä toivon ja uskon, että tilanne voi muuttua ja saakoon tämä mennä siihen suuntaan.
No siinä on Veera Hukilla jonkinlaista ratkaisun avainta ja ajatusta, mitä Jan Ahonen tarjoilisi siihen lisäksi.
Kyllä mä siis ajattelen, että kaikkien uskonnollisten yhteisöjen pitäisi olla sillä tavoin niin kuin läpinäkyviä ja pystyä puhumaan niin kuin omista asioistaan myös ongelmista. Että mä katsoin Jesus Revolutionin tosi mielelläni ja pidin siitä elokuvasta, mutta ehkä se oli kuitenkin vähän niin kuin semmoinen kaunisteltu totuus siitä, miten herätys syntyy. Herätys ei niin kuin mun niin kuin elämän yksi isoja kirjoja on Mauno Saaren Niilo Ylivainiosta kirjoittama kirja, ja se vie niin kuin kulissien taakse ja kertoo niin kuin siitä niin kuin tuskasta, se kertoo siitä niin kuin taistelusta, joka siellä taustalla. Ja mä ajattelin, että tähän Jesus Revolutioninkin liittyy paljon enemmän. Se oli pikkasen sliipattu versio, ja mä luulen, että siinä se keskeinen niin kuin argumentti vastaan oli se, että siinä yhden niin kuin keskeisen hahmon niin kuin homoseksuaalisuus jätettiin kertomatta. Mutta silti siinä oli jotain sellaista, että niin kuin ikään kuin tämä sanoma muuttui niin kuin populaarikulttuurin sanomaksi. Se tuli niin kuin ymmärrettäväksi hipeille, joilla oli niin kuin hengellinen etsintä, niin se oli sillä tavoin niin kuin arvokas juttu. Et mä ajattelen, että tämä viestintä vaatii myös meiltä semmoista niin kuin viisautta, viekkautta ja niin kuin malttia niin kuin pystyä puhumaan näistä pysyvistä totuuksista siten, että ne ovat ymmärrettäviä tässä alati muuttuvassa maailmassa.
Akilta vielä kommentti.
Jan kyllä sanoit tämän meille tämän kovan haasteen siihen, eli kuinka sanoittaa se meidän uskomme niin, että me emme moralisoi niitä, jotka eivät niin kuin usko. Siis tämä kategoria uskovat, ei uskovat. En muista, olikohan se Niilo Ylivainio tai joku kuitenkin sanoi näin, että Jumalalla on valtavan kova työ saada ihmiset uskomaan, tulla uskoon. Ja sitten sen jälkeen valtavan kova työ saada uskovista jälleen ihmisiä. Ja kai se tällä välillä on, mutta näinhän meidät koetaan siis moralisoijiksi. Me ei osata, johtuuko se siitä, että me ei itsekään täysin uskalleta heittäytyä arvon varaan. Ja
keskinäisestä rakkaudesta heidät tunnetaan, vai tunnetaanko?
nyt tämä alkaa mennä vähän liian vaikeaksi.
Jäädään sitä pohtimaan lyhyen välitunnin ajaksi. Paikalla on pastoria ja pappia, jos jonkinlaista. He ovat Aki Miettinen, Jan Ahonen ja Veera Huk. Ovat he kyllä paljon muutakin, mutta nyt me mennään välkelle. Ja sitten käsittelyyn lisää vaikeita aiheita Jan Ahosen sävyttämänä.
Jälkiistunto. Elämä tuntuu joskus olevan monella mutkalla. Uudessa Mielenhuoltoa ohjelmassa studioon saapuu viikoittain koulutettuja kristittyjä terapeutteja keskustelemaan monenlaisista elämän ja mielen haasteista, kuten häpeästä, vihasta, parisuhteen vaikeuksista, narsismista ja kehnosta uskovaisuudesta. Kuuntele Mielenhuoltoa-ohjelma Radio Dayista maanantaisin kello 21.40 ja uusinta lauantaisin kello 18. Tai Day Plussasta silloin, kun itse haluat. Radio
Day. Jälkiistunto.
Jälkiistunnon keskusteleva kolmikko tänä aamuna, EVP-rajakapteeni, sekatyömies, pastori Aki Miettinen, mediatuottaja pappi Jan Ahonen ja Aikamedian sisältöjen päätoimittaja pastori Veera Hug. Ja minä olen Matias Wilberg ja valvon tätä riekkuvaa kolmikkoa. Katsotaan, lähteekö jutut kuinka laukalle nyt, kun toinen aihe nousee lavetille. Se nousi tällä viikolla sekulaarimediassa kovaan keskusteluun. Sitä on puhuttu tällä kanavalla jo keväästä lähtien sellaisen kirjan ilmestyttyä kääntyä kuin ettei tarvitse pelätä. Lea Kujanpää kirjoitti kirjan ja Eero Junkkaalalla on siinä myöskin ollut tavalla tai toisella näppisä pelissä. Mutta en syö enempää, Jan Ahonen, sinun eväitäsi löyhän aihetta pöytään.
Niin, Yleisradio kirjoitti tällä viikolla, ainakin verkkosivuillaan saattoi olla, että tästä oli televisionkin puolella ja sitten Iltapäivälehti jatkoi tästä teemasta. He ikään kuin löysivät tämän niin kuin aiheen ja Iltapäivälehdessä tämä on otsikoitu, että pahojen henkien perässä ja Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala ovat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ainoat eksorsistit eli manaajat. Psykiatrian professori näkee heidän toiminnassaan suuria riskejä. Eli tässä tullaan niin kuin tämmöiseen henkivaltakysymykseen. Hän, joka lukee Raamattua niin kuin tarkalleen, niin ajattelee, että tästähän puhutaan jo Uudessa testamentissa. Ja niin kuin oli silloin, niin on myös nyt, että tämä on niin kuin se maailman todellisuus. Sitten taas niin kuin semmoisella herkällä paikalla oleva kristittykin saattaa ajatella, että puhutaanko tässä nyt esimerkiksi niin sanotusta Pyhän Hengen pilkasta, jonka Raamattu mainitsee niin kuin anteeksi antamattomaksi. Ja tässä aika hyvin niin kuin edellisessä keskustelussa kävi ilmi, että tämä meidän niin kuin Raamatun maailma, uskon maailma ei ole enää niin kuin hirveän tuttu ihmisille ja jotkut asiat saattaa näyttää niin kuin pelottavilta. Ja tosiaan tällainen kirja on tullut ja nyt sitten sitä niin kuin kehystetään mediassa. Mä en nyt halua ajatella, että tässä ollaan niin kuin pahantahtoisia, mutta tuntuu, että tämä niin kuin keskustelu tällä viikolla ainakin sitä kehystää niin kuin kauhuelokuvat ja sitten tämmöiset niin kuin kuvasto, joka on aika vierasta sitten tälle kuitenkin tälle niin kuin, niin kuin henkimaailman asioille. Et tässä on niin kuin yksi ensimmäisistä huolista on se, että käykö tässä sillä tavoin, että hoidetaan ikään kuin hengellisin työkaluin sellaista asiaa, joka kuuluisi niin kuin mielenterveyden piiriin tai sairaanhoidon piiriin. Mulla on sellainen käsitys, Aki, että sä oot törmännyt tähän ilmiöön Afrikassa, niin miten tämä kuulostaa sun korviin tämä keskustelu? Millaisena näet sen?
No jaa, tietysti yllättävänä, koska siinä mielessä, että se on nyt luterilaisen kirkon piirissä. Silloin kun me oltiin Ugandassa 7 vuotta, niin siellähän oli siis, Uganda on katolinen ja anglikaaninen maa, suunnilleen 50-50 väestöstä, niin siellä oli näitä eksorsistipappeja katolisen kirkon piirissä. Ja siellä taas sitten siinä kulttuurissahan afrikkalaiset näkee niin pahoja henkiä kaikkialla. Esimerkiksi maanviljelyksessä ei saa lyödä kuokkaa liian syvään, etteivät isoisien henget nouse sieltä ja hermostu. Eli mennään niin kuin toiseen äärilaitaan, että nähdään joka paikassa saatana. Ja eihän pahan läsnäoloon tarvitse aina saatanaa. Siihen riittää kyllä, kun on miettinenkin paikalla. näinhän se on.
Tuosta.
mutta se, että todellakin, että tästä tehdään sitten median kautta niin kuin tällainen, tällainen ja uskotaan, että kun me ollaan niin sivistyneitä, että sen kautta sitten on niin kuin tällainen persoonallinen paha niin kuin röllipeikossa on iso paha ja pikkupahat edustaa niin tätä.
Mutta mehän kristinuskossa Jumalan kolmantena persoonana palvotaan pyhää henkeä. Niin mikä sen niin kuin vastakohta sitten?
No se on tämä, kyllähän vihollinen täytyy tunnistaa ja tuhota, niin kyllähän se on saatana, joka on persoonallinen paha, joka meillä on vastustajanapa vieläpä Uuden testamentin mukaan. Sitten häntä vastaan me käymme sotaa ja emme saa häntä aliarvioida.
Veera Huk.
Joo, mä oon ollut jossain tilanteissa, joissa on ehkä törmännyt toisaalta siihen, että me varotaan aika paljon nykyisin seurakunnissa ja näistä artikkeleista, joihin viittasit, että mullakin on yksi niistä tässä auki, niin se on oikeastaan, seurakunnat on aika pitkälle vieraantunut siitä tämän hetken Suomessa ja länsimaisissa yhteiskunnissa, koska se pelottaa, me ei osata käsitellä, se tuntuu tosi oudolta ja on tapahtunut paljon ylilyöntejä, jotka on niin kuin sitten myös satuttanut ihmisiä ja niitä on sitten hoidettu myös vaikkapa julkisen terveydenhuollon puolella ja voisi sanoa, että on ollut tietynlaista hengellistä väkivaltaa, Mutta silti mä oon ollut myös tilanteissa, joissa mä oon tajunnut, ihan selkeästi kokenut, että mun tulee rukoilla, että tämä ihminen vapautuu henkivaltojen otteesta. Ja jos en mä sitä tee, niin mä en auta sitä ihmistä. Ja sit mä oon keskustellut asiasta, kun mä tiedän, että tällä hetkellä Suomessa esimerkiksi aika moni, joka on New Ageissa ollut, niin he on avannut myös henkivalloille omaa sisintänsä. Ja niin kuin tässä artikkelissakin sanottiin, että jos on, oliko tämä Lea sanoi, että jos on tässä mukana ja näkee sitä, niin menee uusiksi oma käsitys henkivalloista tai niin kuin oma teologia. Ja siinä käytännön tilanteissa yhtäkkiä, kun sä oot ja sä huomaat, että no on siihen syynsä, että Jeesus jatkuvasti varusti opetuslapsen, että menkää, parantakaa sairaat, herättäkää kuolleet, no se olisi kiva, että sitäkin tapahtuisi. Ja ajakaa ulos riivaajia ja tehkää hyvää. Et siinä oli, se oli niin kuin vaan yksi semmoisessa pitkässä litaniassa. Hmm. Mutta kyllä niin kuin ei me olla länsimaissa irrallaan tästä ilmiöstä, mutta se miten me se tehdään, niin siihen tarvittaisiin enemmän mun mielestä myös opetusta ja rohkeutta, että me ei tehdä ylilyöntejä, me ei satuteta siinä ihmisiä, mutta me uskalletaan auttaa ihmisiä, niin kuin tässä artikkelissakin oli Lea ja Eeron motiivit.
Minun Jan tuossa sanoi, että me Jumalan kolmas persoona on pyhä henki ja pyhä henki varustaa seurakunnan tänäkin päivänä, ainakin hän tahtoisi varustaa armolahjoillaan, joista yksi on henkien eroittamisen lahja. Ja me tänä päivänä me ollaan, rukoillaanko me, että Jumala, me tarvitaan apua näissä asioissa. Mm. Koska tässä se toinen puoli, mä Janni sanoi siis, että on se, että sitten löytyy ryhmä ihmisiä, jotka ulkoistaa itsessään olevat riippuvuudet. Aina minusta ulos tämä alkoholismin henki tai tupakan henki tai haureuden henki. Niin se on sitten sitä toista ääripäätä, mutta muistan, että 80-luvulla joku saksalainen sosiologi tutki nuoria, jotka kävi siis siellä tuolla Intiassa ottamassa huumeita ja niiden kurujen kanssa. Niin hän oli tehnyt tutkimusta, niin siinä niin kuin avataan portti pahoille hengille tulla. Menee niin kuin kontrolli.
No tässä on kaksi kokemusasiantuntijaa, niin mitä te ajattelitte siitä, kun se yksi suurimmista peloista on tavallaan se, että siinä sivutetaan lääketiede ja diagnosoidaan ikään kuin väärin. Onko teidän mielestä tällä nykyisessä semmoisessa niin kuin terveessä tilanteessa, jossa tätä niin kuin henkien ulosajamista tehdään, niin onko siinä vaara, että mielenterveyden ongelma ja sitten tämmöinen niin kuin hengellinen asia sekoittuu jollain niin kuin tavalla, koska tämä tuntuu nyt olevan monien pelko, että esimerkiksi monien tällaisten tilanteiden niin kuin vaikutelma on sellainen, että siinä voisi olla kyse myös epilepsiakohtauksista.
Niin onhan se Raamatussakin mainittu näin, että tätä lajia ei saa lähtemään kuin paastolla ja rukouksella. Mun mielestä on, jos sinne menee aloittelijat, maallikot, asiasta mitään tietämättömät, mutta sen tähden niin nostan hattua kyllä Eero Junkka-alalle ja näin, ja että hän avoimesti sanoo. Ja mä kuuluttaisin, että he rukoilevat vapautusta. Ja niin mä toivoisin, että tämä asia tulee myöskin tämän seurakuntien koulutuksen piiriin. Siis eli miksi me ei tehdä niin kuin katolinen kirkko? Siellä opetetaan eksorsismia.
Useat papit on toivonut, että meillä olisi niin kuin toimitusten kirjassa jotain tätä varten, että se löytyy sekä anglikaaniselta kirkolta että katoliselta kirkolta tämä oppi.
Lea Kujanpää tässä kirjassa on, että ei tarvitse pelätä. Se kantakysymys, mikä siinä oikeastaan on nimenomaan se, että kuuluuko opetus henkivalloista evankelis-luterilaisen kirkon piiriin. Ja sitä lähdettiin herättelemään keväällä, kun kirja julkaistiin. Nyt tämä saa tietysti tämän sekulaarilehdistön otsikoiden kautta ihan erilaisia kierroksia vielä.
Niin ja kun Lea ja Eero tätä niin kuin ikään kuin sitä tilannetta kuvaavat, niin sehän on jopa tylsän luterilainen. Ei siinä ole mitään niin kuin kauhuelokuvan. Siinä rukoillaan, siinä lauletaan virsiä, siinä ollaan aika sillä niin kuin privaatisti. Tämä ei ole mikään show ja tässä ei niin kuin mun mielestä ole mitään semmoisia värikkäitä elementtejä, miten he kuvaavat sitä omansa.
Ja niin myös harras ja rauhallinen.
Kyllä, ja he siis niin kuin vielä sanoo, että he eivät halua tällä asialla pelotella, vaan he jotenkin jotenkin niin kuin haluavat, että tiedostavat, että tästä on vaikea puhua ja ovat ilmeisesti niin kuin aika tarkkaan miettineet, että mitä haastattelussa sanovat, koska tämä on, herättää niin kuin tarpeetontakin pelkoa.
Veera.
Joo, ja siis just toi, että niin kuin jos katsoo ihan niitä, mitä Raamatussa me luetaan, niin ei ne ole tilanteita, joissa Jeesus tai opetuslapset olisi pitänyt pelätä. Jossain tilanteessa kyllä opetuslapset totesivat, että no ei saatu tuloksia, ja Jeesus sanoi siihen, että lähtee vaan rukouksella ja paastolla ja näin muuten. Mutta nimenomaan, niin kuin, ja sä kysyit tuosta mielenterveyden haasteista, niin mun mielestä se on hirveän tärkeä, että me toimitaan yleensäkin sieluhoidollisesti ihmisten kanssa. Ja toivoisin, että seurakunnissa päästään siihen kypsyystasoon, että me ei niin kuin pelätä ihan nimillä myöskään mielenterveyden haasteista puhumista ja uskalletaan rohkaista ihmisiä, että no hei, nyt sun kannattaa soittaa tai mennä terveyskeskukseen tai me sairaalaan, hae apua sieltä, ja näin sulje toisiansa pois. Ja vielä niin kuin usein kun mä rukoilen, mulla on sellainen olo, että nyt tähän tarvitsisi rukoilla vapautusta, niin mä pyrin sanottamaan sen niin, että ihminen ei välttämättä edes niin kuin tajua, mitä mä rukoilen, vaan tekee sen niin kuin hienovaraisesti, mutta hengellisellä auktoriteetilla.
Mä kyllä kannustan niin kuin hakeutumaan ammattiavun piiriin, jos vähäkään näyttää siltä, kyllä, että sitä tarvitaan. Mutta mä sanon myös, että ammattiavulla on rajansa. Siellä ei ole ehkä sanoja, siellä ei ole ehkä kokemusta niin kuin sanottaa tämmöistä niin kuin ihmiselämän hengellistä puolta. Että nämä ei niin kuin sulje toisiaan myöskään niin kuin kokonaan pois.
Niin tässä Eero ja Lean haastattelussa nimenomaan jäi mieleen tämä, että heidän, että jos kotona vinkuu, niin tarkasta ensimmäiseksi, ettei ikkuna ole raolla. eli todellakin siis monesti tällaiset ilmiöt, niin niille löytyy luonnollinenkin selitys, mutta onhan tässä meille pähkinä purtavaksi. Ja sitä koulutusta mä kyllä toivoisin, että sitä tulisi, että kuinka käsitellä, ja tämä sieluhoidollinen näkökulma nimenomaan siihen.
Että ja että me sulkisi niin kuin hengellisen todellisuuden olemassaoloa pois niin kuin tästä kokemuspiiristä, me vaikka saamme olla kriittisiä.
Kyllä.
Veera, vielä lyhyt kommentti.
Joo, uskalletaan oppia ja toisaalta myöntää virheet, mutta pitää mielessä se, että mihin Jeesus on meitä kehottanut. Mm.
Miten musta vähän tuntuu, että kaikki tämä, vaikka tämä puetaan tuolla sekulaarimediassa nyt tämmöiseen otsikoihin manaajat, pahoja henkiä ulos riivatuista, niin voi olla, että Eeron ja Lean puhelin soi aika paljon nyt ja sen puolesta, että ihmisiä haluaa tulla nimenomaan rukoiltavaksi, mutta mene ja tiedä. Jan Ahonen, Aki Miettinen, Veera Huk, siinä keskusteleva kolmikko, jonka kanssa vielä yksi aihe jäljellä, ja se pääsee käsittelyyn ihan hetken kuluttua.
Jälkiistunto.
Ja vielä katsaus säähän. Miltäs joulun sää näyttää, Matti?
Taas tuulen huminaa, nyt puiden latvat soi.
Entäs saadaanko jouluksi vielä lisää lunta?
On hanget korkeat nietokset, kun joulu on.
Hyviä uutisia joulumusiikin ystäville. Joulumusiikki soi vahvasti radiodeissa jälleen ensimmäisestä adventista alkaen aina vuoden loppuun saakka. Jouluisen kuuntelijan toivelistan voit käydä täyttämässä osoitteessa radioday.fi kautta kuuntelijan toivelista.
Radio Day. Jälkiistunto.
On aika nostaa pöydälle tämän kertaisen jälkiistunnon viimeinen aihe. Keskustelijat tänä aamuna studiossa ovat Aki Miettinen, Jan Ahonen ja Veera Huk. Minä olen Matias Vilberg ja päästän nyt ääneen sitten kolmannen aiheen tuojan. Hän on Aki Miettinen. Pidemmittä puheitta, mennäänpä aiheen pariin.
Mulla voi olla aika yllättävä tähän, mutta tuo Janin aihe antaa tämmöisen siirtymäsillan, eli vammaisten oikeuksista haluaisin jotakin puhua ja haastaa ja todeta ensinnäkin, että tämä vammaisuuden määrittely, sehän on vaikeata. Mutta se mielletään useimmiten siis tämmöiseksi yksilön ominaisuudeksi. Ja käsite vammaisuus merkitsee haittaa ja vaikeuksia jokapäiväisessä elämässä. Vammaisen henkilön mahdollisuus osallistua yhteisön, esimerkiksi seurakunnan elämään, yhdenvertaisesti muiden rinnalla on rajoittunut. Eli vammaisuus voidaan myöskin nähdä yksilön ja ympäristön välisenä suhteena. Vammaisuuteen vaikuttaa silloin ympäristön ulkoiset olosuhteet sekä asenteet vammaisuuteen. Vammaisuuden haitta kuvaa vammaisen henkilön ympäristön ja ihmisten välistä kohtaamista. Vammaisuus siis mittaa ihmisen ja ympäristön välistä sosiaalista ja toiminnallista suhdetta. Ja nyt sitten ensinnäkin vammaisten määrä yhteiskunnassa, niin olen hämmästynyt siitä, että no meillä Kelan piirissä on 261 500 ollut vuonna 2021, eli siltä pohjalta meillä olisi vain noin 260 000 vähän reilut vammaista Suomessa. Mutta sitten kun mennään tuonne ja katsotaan Euroopan unionin tilastoja, niin siellä onkin, että se on tuosta 4,7% jopa 29%. Riippuu vähän, mitä lähteitä käytetään. No kuitenkin mä väittäisin näin, että nämä vammaisten oikeudet, siis jos mä otan tämän sosiaalisen puolen, niin vammaisten oikeudet jäävät toteutumatta vieläkin. Ja mähän on itsekin vammainen. 60% on mun haitta-aste. Ne jäävät toteutumatta. Mutta sitten toinen kärki, mä suuntaan sen sinne, että jos me otetaan tämä, että noin 15% väestöstä on vammaisia tai yksilöitä, joilla on vamma. Tämäkin on mielenkiintoinen. Vammainen ihminen tai ihminen, jolla on jokin vamma. Kumpa me käytetään, painopiste muuttuu. Niin maailman väestöstähän se merkkaisi toista miljardia olisi väestöstä vammaisia. Ja seurakuntakenttään niin nämä vammaiset ovat vähiten evankelioitu ryhmä. Eli tavallaan niin kuin kahdella kärjellä. Eli tämä vammaisten oikeudet eivät toteudu, eli he eivät saa sellaista näitä oikeuksia, koska syy siihen on se, että viranhaltijat, jotka ovat syyllistyneet jopa rikoksiin, niin mitään rikosoikeudellisia toimenpiteitä ei ole tehty. Valituksia kylläkin, mutta ne ei ole johtanut mihinkään. Ja meidän väestö, niin kuin kaikki tietää, niin vanhenee nopeasti, yli 65-vuotiaita on yli 1 000 000 suomalaisista. Eli siellä tulee sitten automaattisesti tätä. Mutta sitten kun tuossa puhuttiin tästä eksorsismista, niin vammaiset on nimenomaan vähiten evankelioitu ryhmä, mutta pakkoparantamisen kohteena. Eli niistä on ajettu kyllä ulos, jos jonkinnäköistä riivaa he ovat. Tässä nämä siis kristillisyyden historiasuhteessa vammaisuuteen, niin mä nappaan sieltä yhden. Niin Luther oli sitä mieltä, että jos siis lapset syntyy vammaisena, jos näitä syntyy, niin he olivat saatanan vaihdokkaita siellä kohdussa ja heidät saattoi heittää vaikkapa jokeen.
Voi Martti.
No joo, mutta
antisemiittiä niin vielä tuota.
Niin ihan näistä jotakin mielipiteitä, että ootteko, mä oon itse törmännyt tähän kun MS-tautiin sairastuin, sain diagnoosin 27. joulukuuta 2002, niin mä olin sitten tämmöisen, mikä tämä nyt sitten sosiaalihuollon ryhmä, niin multa lopetettiin kuntouttaminen. Mulle sanottiin näin, että olet liian hyväkuntoinen kuntoutettavaksi. Jonka mä totesin näin, että jos olisin tuon tiennyt, niin mä olisin feikannut ja mä olisin tullut kelaten tänne sisään.
Siinä alustus. Meillä on nyt noin 10 minuuttia aikaa käydä tätä keskustelua. Janna Ahonen, Veera Huk, kommentit alustukseen.
Joo, no heti kun luin tämän aiheen, mitä Aki halusit nostaa, niin tuli mieleen joku Antero Laukkasen somepäivitys, jossa hän totesi, että onpa kotikaupunkinsa Espoon vammaispalveluihin ja oikeuksien toteutumiseen todella pettynyt. Että kuinka paljon pitää, kun elämä on muutenkin aika rankkaa, niin käyttää energiaa siihen, että taistelee periaatteessa lakisääteisesti turvattujen oikeuksien toteutumisesta, kun se ei vaan tapahdu. Ja varmaan me kaikki ollaan samaa mieltä, että ei toteudu ja rajallisia niin kuin mahdollisuuksia pyritään jollain tavalla jakamaan tässä maassa, mutta et varmaan niin usein tai niin kauan kuin asia ei jollakin tavalla tule itseä tosi lähelle ja kosketa, niin on hirveän helppo olla sokea. Et mäkin kun on seurakuntaa istuttamassa, niin kelasin tässä, että no toki meillä on tosi pienet resurssit ja ollaan ihan alusta lähdetty rakentamaan seurakuntayhteisöä ja sitten sen mukaan tavallaan, voisiko sanoa, tuotetaan palveluita, ketä ihmisiä siihen meidän pariin tulee, että me on keskitytty esimerkiksi kielellisesti kaksikielisyyden takaamiseen, mutta meillä se on englanti ja suomi, se ei ole viittomakieli ja suomi, kun meillä ei ole ketään, joka sitä viittomakieltä tarttisi, mutta et niin kuin aika paljon me reagoidaan, mutta ei olla ehkä proaktiivisia siinä, koska me ei lähdetä liikkeelle siitä oletuksesta, että meidän niin kuin jotenkin arjessa tulisi huomioida. Mutta silloin vasta, kun asiat hyppää omalle silmälle, niin ne ehkä tulee tärkeiksi.
Janna Ahonen.
Tästä herää nyt monta ajatusta. Mä ajattelen, että me edetään aikaa, jolloin hyvinvointiyhteiskuntaa puretaan. Mm. Ja en nyt halua tässä niin kuin demonisoida tätä, niin kuin, että nykyhallitus sitä tekisi, vaan että musta tuntuu, että näitä asioita, niin kuin, niille haetaan niin kuin mittareita, ja se mittari on aika usein raha. Ja se on niin kuin siinä mielessä haastavaa. Itse olin tässä työni puolesta Helsingin seurakuntayhtymän yhteisen kasvatustyön niin kuin puolesta ja sitten Tuomas Messu, joka on mun hengellinen yhteisö, niin toteuttamassa messua. Ja esimerkiksi se, että saarna pidettiin selkokielellä, niin mun täytyy sanoa, että mä sain siitä keskimääräistä enemmän itsekin irti. Mutta jos mä yritän katsoa sillä kriittisesti, että mitä siitä myös opin, oli se, että on todella vaikea saada samaa messua palvelemaan hyvin erilaisia niin kuin vammaisryhmiä. Niin kuin mun vammani on korkein taso, että mulla on kaksi kuulokojetta, niin mä ehkä joskus katson niin kuin vammaisia semmoisena yhtenä ryhmänä, enkä tajua, että siellä on hyvin erilaisia tarpeita. Ja sitten kyllä se messu aika niin kuin moneen palaan menisi, jos kaikkia yrittäisi palvella, että siinä niin kuin jotenkin haetaan semmoista niin kuin ajoittain ehkä kivuliastakin kompromissia, että pystytään mahdollisimman montaa palvelemaan. Ja samaan aikaan niin kuin luterilaisen kirkon näkökulmasta mä sanoisin, että mua hiukan harmittaa se, että kun valtio ja kunnat vetäytyvät tietyistä palveluista, niin niitä niin kuin helposti lykätään sitten meidän niin kuin diakoniaan. Ja mä pidän sitä diakoniaa hyvin, hyvin tärkeänä asiana, mutta mä en haluaisi, että me luterilaisena kirkkona oltaisiin mahdollistamassa sitä, että valtio ja kunnat vetäytyvät niin kuin sellaisesta tehtävästä, jolla niillä on niin kuin lakisääteinen velvoite.
Okay.
Aivan joo, siis no meikäläinen on, mä tein tällaisen polkupyörä reissunkin Rovaniemeltä Helsinkiin, kun vertahikiä ja kyyneleitä vammaisten ja vanhusten puolesta, jolloin tapasin, ja tämähän on tullut sen MS-taudin kautta siihen tähän vammaisongelmaan, ja toki tämä on niin kuin sä Jan sanoit, että se on mahdottomuus. Siis vammaiset ei ole heterogeeninen ryhmä, vaan on eri tavoin ihmisiä, vammautuneita ihmisiä. Mutta se, että tämä kärki siinä, että joku on sanonut näinkin, että jos ei seurakunnassa ole vammaisia, niin seurakunta itse on vammainen. Ja tässä mielessä sitten ne kohtaamiset, joissa esimerkiksi mulla on näkövammaisia ihmisiä, ja he ovat uskossa, niin kun he tulevat esille jossakin tällaisessa, kun näitä on sitten näitä parantaja-evankelistoja tuolta Yhdysvalloistakin tänne sitten aaltomaisesti tullut, niin heiltä aletaan heti rukoilemaan niin kuin sitä, että he saisivat näkönsä. Ja on moni sanonut, että ei se ole heidän tarpeensa. Ei he välttämättä halua sitä näkyä, on sokeina syntyneitä.
Anteeksi leivaus, mutta musta tuo on hengellistä väkivaltaa, mitä sä kuvaat.
Joo, kyllä, mutta näin tapahtuu. Ja mä olen itse siis, kun mä olin tuore siinä diagnoosin, mullahan oli aaltoilevasti etenevä. Nyt mä oon sanonut, että kun mä oon tässä kunnossa, että se oli aaltoilevasti pakeneva MS-tauti. Mutta paljon tällaisia, mä olen itse ollut pakkoparantamisen kohteena. Ei multa mitään kysytty, että haluanko. Vaan lyötiin kättä päälle ja ajettiin sitä MS-tautia ulos. Niin kyllä se vaan pahalta tuntuu, että ei saanut niin kysyttyä sitä, mitä mä haluaisin.
Jeesushan kysyi,
kohtasi
ihmisiä, että mitä sinä haluat, että mä sinulle tekisin.
Niin, no,
siinä on meille opittavaa
kyllä.
Ja samaan aikaan ei varmaan haluta, että ikään kuin suljettaisi ovea siitä niin kuin Jumalan paraltamalta läsnäololta. Mutta sitten kun luvataan liikaa, niin se jotenkin, niin mulla ei ole muuta sanaa kuin hengellinen väkivalta.
No sitähän se on, että siis tulee kysymyksiä, että kenen usko parantaa? Onko se tämä rukoilijan usko vai jonka puolesta rukoillaan? Vai olisiko se kuitenkin, niin kuin Pietari sanoi, että usko, jonka Jeesus vaikuttaa? On nostanut tämä, mutta tämä on yksi sellainen kipeä kysymys ja nimenomaan sitten tässä yhteiskunnassa se, että nämä virkamiehet, jotka tekee lain vastaisia päätöksiä. Mä kun olin maskussa kuntoutuksessa, niin mulla oli ensin tuore diagnoosi potilainen kuntoutuksessa, niin mulla oli huonekaverina semmoinen, joka sanoi, että kun hän menee Kelaan, niin hän ottaa sinne aina lakimiesystävänsä mukaan. Eli se viidakko, joka tässä vammaispalvelulaissa, ja kun se on toissijainen laki, sosiaalihuoltolakihan on se ensisijainen, joka määrittää. Niin se on, ei ne tiedä ne Kelan virkamiehekkä, mitä kaikkea sinne kuuluu.
En halua vitsailla armolahjolle, mutta joskus tuntuu, että tiedon sanat olisi paikallaan kuin tässä vammaisbyrokratiassa.
Niin, olla byrokratia.
Lähdetään sitä rukoon.
Se on totta, mutta siis se on epäsuhta, jos mä ajattelen, että mä yksilönä haastan Tuusulan kunnan tai hyvinvointialueen nyt keusaten oikeuteen. Sehän on epäsuhtainen hyvänen aika. Ei mulla ole rahaa siihen, kun sieltä taas tulisi lakimiehet sitten ja kun niitä päätöksiä lukee, niin kyllä se vaan on niin, että siinä tämä osapuoli, jolle palvelut kuuluisivat, niin ne on toistuvasti hävinneet nämä, jotka...
Eli ehkä meidän kristittyinä enemmän, ja se mikä olisi tärkeää on, että pidetään ääntä epäkohdasta.
No sen takia mä nyt tänne toin, vaikka mä tiedän sen, että siellä tavallaan kun oli vanha rajakapteeni, niin olisi tätä rajakysymystä kenties haluttu, mutta painopiste sanoa vanha rajakapteeni.
Tämä oli tärkeä avaus ja aihe. Kiitos Aki tästä aiheesta. Toivottavasti joku päättäjä on tänä aamuna kuulla tai kenties illalla 10:00, kun tämä tulee uusintana. Ja viekääpä tätä aihetta siellä Arkadianmäellä sitten eteenpäin. Me muut ristimme käsiä sitten tämänkin aiheen puolesta. Tässä kohtaa kiitän jälkiistunnosta ja seurasta Aki Miettinen, Jan Ahonen, Veera Hukia. Toivotan teille siunattua ensimmäistä adventtia, kun se sunnuntaina koittaa ja uuden kirkkovuoden alkua.
Kiitos. Olkoon voima kanssanne.
Jälkiistunto. Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.